Mani sauc Rūta Balode. Mana mīļākā vieta Rīgā ir Purciems, kur es esmu lielāko daļu savas dzīves pavadījusi. Un iedomāties, ka man kaut kur vajadzētu dzīvot Pārdaugavā, vai Imantā, vai Zolitūdē, vai nu, pat nedēļ tā notikuma. Bet arī, ne, tas nav mans. No Purciema līdz centram, pa centram, tas ir mans, jā. Tas, laikam, tomēr ir tāds šarms, un es tur esmu, kā saka, no bērnības, no pirmajām dienām dzīvojusi. Liekas, tur tomēr ir zaļāks un viss tāds pazīstams un tāds mīļāks. Un es domāju, ļoti svarīgi tas, ka es zinu visu, kas, kur ir. Liekas, ja es kaut kur aizbraucu, es nezinu, nekas tās pa ielām, nekur man braukt, kur drīkst braukt, kur nedrīkst braukt. Šeit es visu zinu.
Rīga 2014.